Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem senátor Václav Láska, předseda hnutí SEN 21, senátor 21.
SEN 21.
Bývalý vyšetřovatel a tak dále. Vítám vás, dobrý den. Houbař,
dobrý den.
Taky. Já jsem četl váš rozhovor z roku 2013, kdy jste mluvil o tom, proč jste šel do politiky. Neumím to dost dobře vysvětlit, protože sám na tuhle otázku hledám odpověď. Bylo to trochu neplánované, impulzivní rozhodnutí, nicméně učinil jsem ho, budu si za ním stát a něco vnuzněji.
Mm-hmm.
Co to pro vás znamená o 11 let později?
No, jsem v politice 10-11 let a nikdy jsem nahlas nezapochyboval o tom, že to bylo správné rozhodnutí.
Nahlas, ale potichu ano.
Tak člověk vždycky pochybuje v hlavě. Když jdete spát, tak se vám předehrává v hlavě úplně něco jiného, než co říkáte venku. Ale to je normální. Jo. To tak musí být. Protože kdyby se mi v noci, když jdu spát, přehrávalo v hlavě, jo, ty jsi to všechno řekl a ty jsi dobrý, tak to není normální. Večer, když jdete spát, tak je čas pro ty pochybnosti. Ale navenek jsem nikdy nezapochyboval o tom, že prostě rozhodnutí vstoupit do politiky bylo správné. Těch 10 let jsem si tam odpracoval a i zpětně si myslím, že jsem udělal nějaké dobré věci a že to rozhodnutí bylo dobré nejenom pro mě, ale když to řeknu hodně nabobřilo, tak i pro společnost, že jsem za těch 10 let udělal něco, co mi dává smysl.
A dál? Co tady do sněmovny?
Dál jsem po těch 10 letech na určitém bodu zlomu, kdy mám pocit, že to, co jsem udělal v Senátu, je sice fajn, ale že si nejsem úplně jist, jestli dalších 6 let případných sedět jenom v Senátu je to, čemu chci věnovat tu pozornost. Jestli nechci být, jednak já osobně blíž tomu, kde skutečně se legislativa tvoří, protože z pořadí se Senátu je to samozřejmě trošku jiná činnost než ve sněmovně. A hlavně, jestli nechci využít ty své zkušenosti, svoji hlavu, svoji tvář k tomu, abych do politiky a do sněmovny přivedl další nový a zajímavý lidi, kteří se mnou léta spolupracují a kteří si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby tam byli.
Zároveň potřebuje teď česká politika další poslanecky parlamentní stranu?
No, z hlediska fungování zastupitelské demokracie ji potřebuje velmi, protože jsme ve velmi nestandardní situaci, kdy pro mě všechny demokratické sněmovní síly jsou ve vládě a opozice je tvořena jenom, řekněme, populistickým hnutím ANO a radikálním SPD. A to znamená, že když jste u vlády a když děláte tu práci sebelíp, ne, že by tato vláda dělala sebelíp, ale není špatná, ale prostě když se ve vládě ztrácíte hlasy, protože najednou musíte dělat nepopulární věci a ztrácíte hlasy a oni vlastně teď propadávají buď to mezi nevoliče, nebo k hnutí ANO. A myslím si, že tu chybí demokratická sněmovní opozice, která by zachycovala ty demokratické voliče v tom balíku, kde by se do budoucna různě přerozdělovaly. Takže to je pro samotné strany pětikoalice vlastně špatně. A z hlediska druhého pro potenciální výsledek, pokud to, že tu neexistuje takováhle demokratická opozice, která by dokázala tyhle ty hlasy zachytit, povede k tomu, že lidé, kteří třeba před 3 lety volili pětikoalici, nepřijdou k volbám, nebo budou volit Andreje Babiše, tak to je špatný výsledek. A pokud my bychom dokázali tyhle ty hlasy získat a dokázali bychom přispět k tomu, že demokratické síly zůstanou u moci, anebo, když to řeknu jinak, nedostane se k moci zpět Andrej Babiš nebo ještě hůře po jeho boku radikální strany, tak je to něco, co je prospěšné pro společnost.
Takže vy máte ten pocit, že zachraňujete demokracii, jakoby.
To zní strašně nabubřele, do toho jsem ještě nedorost, abych takhle nabubřelý věci říkal. Já to zkusím přeformulovat svými slovy, myslím si, že naše rozhodnutí může být pro tuhle společnost prospěšné, proto do ní jdeme.
Zároveň,
kdybychom věděli, že ublížíme, tak do toho nepůjdeme.
Když jsme se tu bavili před rozhovorem, tak vy jste říkal, že je to pro vás buď a nebo.
To je pro mě osobně. To je pro mě osobně buď a nebo, kdy skutečně já po nějakých 10 letech přemýšlím o tom, jestli jsem v politice tu svoji misi nenaplnil svým pobytem v Senátu. A jestli ji protahovat čistě jen pobytem v Senátu, nebo jestli se pustit do něčeho jiného. A skutečně po 10 letech, když něco děláte, tak máte v hlavě i úvahy, jestli nepůjdete dělat úplně něco jiného. No. Takže já jsem si takovýmhle kolečkem úvah prošel a vylezlo z toho mé pevné rozhodnutí. Ono většinou čím díl a vážnější o něčem já uvažuju, tak o to pevnější je rozhodnutí, který z toho vyjde. Takže já se přiznávám, uvažoval jsem o různých variantách. Uvažoval jsem i o variantě, že skončím v politice a půjdu dělat něco jiného. V klidu jsem si to přehrával v hlavě a vyšlo mi z toho rozhodnutí, že já se prostě pokusím přivést hnutí SEN 21 do sněmovny. Že to je to, čemu teď budu věnovat rok a půl života.
Hmm. A finance, nepochybně. Protože přece jenom kampaň do poslanecké sněmovny je něco trochu jiného než třeba senátorská kampaň.
No to rozhodně. O financích bychom si mohli povídat dlouho. Je to jedna z věcí, která třeba nás odlišuje od ostatních stran, třeba i pětikoalice, tím, že my nemáme sponzory, my žijeme z peněz, který si takzvaně vyděláme na senátních volbách, to znamená z mandátovného, které získáme z naše senátory. Tak způsobuje to, že rosteme pomalejš. Nemůžeme být tolik vidět, protože třeba náš rozpočet na evropské volby jsou 3 miliony korun. To je nesrovnatelný s ostatníma stranama pětikoalice. Ale zase nám to dává absolutní svobodu. Nikdo nás nemůže ovlivňovat, co máme říkat nebo si myslet, protože nám dal prachy a nespůsobuje nám to ani ohrožení typu, že zrovna jsme vzali peníze od někoho, kdo se pak ukáže, že je problematický. Takže je to taková svoboda, jistota, transparentnost, ale za cenu pomalejšího postupu, než je v českém prostředí zvykem. Hmm,
nebo nezvolení.
Nebo případně i nezvolení. I to se může stát.
Řekl bych vlastně velmi tvrdá. Bezskrupulózní do jisté míry. Mediální je. Prostor, marketingový prostor a tak dále. Ono je možná hezké hrát jakoby toho hodného hocha, jak jsme, víte co. Ale pak prostě, když o vás lidi neví, tak o vás neví. Já jsem v reakci na to vaše oznámení mimo jedné četl slova jednoho politologa, který říkal, že jste vlastně doteď byl senátu neviditelný.
No, na druhou stranu jiný politolog zase říkal, že jsem poměrně silná a známá osobnost, takže ono asi záleží, jakého politologa se zrovna zeptáte.
Ale to se furt ptáte politologu a neptáte se lidí.
Tak a na to my jsme se těch lidí zeptali. My máme udělaný určitý interní průzkum, který jsme si zaplatili, nechali jsme si ho udělat předtím, než jsme se definitivně rozhodli a ty výstupy, díky tomu, že je interní, tak ho nesmíme zveřejnit, protože nemáme na zaplacení pokuty, jako některé jiné velké strany. Takže můžeme s ním pracovat akorát my, ale na to máme postaveno, že to má smysl, že to máme zkusit. Ty čísla jsou dobrý, překvapivě dobrý. A mě naplnila určitým, nechci říct entuziasmem, ale radostí, že za těch 10 let, co jsem tu pracoval, tak to společnost zaregistrovala.
Jakože máte slušnou šanci dostat se do poslanecké sněmovny.
Ten průzkum nebyl zaměřen na to, jestli máme šanci do poslanecké sněmovny, ale třeba kolik lidí mě zná, jaký ke mně mají vztah, vyplynul z toho, že jsem taky jako velmi známý mezi řekněme radikály, že dost lidí mě zná, ale
negativně.
Ale půlka z nich mě nenávidí, jo. Ale to nevadí, jako víte, hlavní pravidlo politika je, že vás lidi musí znát. A jestli vás milují nebo nenávidí v době, kdy je ta společnost velmi rozdělená, tak je logický, že je to výsledek, když vás lidé znají, tak vás půlka bude mít ráda, půlka vás bude nenávidět. Nejhorší pro politika je, když vás neznají nebo když jste jim jedno, jo. Takže ty výsledky byly nadstandardní a nám to dávalo smysl se do toho pustit, ale asi v tuhletu chvíli bych měl říct, že my nestavíme nic, co bude stát a padat jenom se mnou. Já jsem ten startér, který se za to postaví, který to potáhne až do té sněmovny, ale v první řadě k sobě musí přitáhnout další osobnosti a další lidi, kteří s ním půjdou do toho. Jako nechceme budovat žádnou stranu jednoho muže. Já jsem ten startér, ten katalyzátor, který to nastartuje a bude zatím stát až do konce, až do vyhlášení těch výsledků voleb, ale potřebuju dřív, než budeme tahat k sobě voliče, tak potřebujeme natáhat k sobě kandidáty a to se nám překvapivě daří. To je prostě něco, co mě zatím naplňuje mírným optimismem. Já jsem ze svého pojetí vždycky spíš jako pesimističtější, snažím se stát nohama na zemi, ale to, jak to vyvolalo pozitivní odezvu a jak se k nám hlásí lidé, kteří dosud v politice nikdy nebyli, tak to je strašně příjemný pocit.
Vy říkáte, že chcete pochytat ty hlasy, které jakoby odpadnou od vládní koalice, jestli jsem vás správně pochopil. Předpokládám, že tam je i ten váš potenciální optimismus k tomu, že se tedy můžete třeba dostat do té poslanecké sněmovny a hrát nějakou roli toho subjektu, který bude vyvažovat to, jestli teda kdo složí tu 100 pověstnou 101, tak to asi myslíte, ne, nebo ne?
Já nevím, mně přijde, že zase se vracím k té absenci demokratické opozice, kdy současným vládním stranám vlastně stačí akorát téma Babiš. Jo? Že všechno, co je špatně, tak za to může Babiš. A je to strašně jednoduchý, protože Babiš je zlo. Takže se to na něj schazuje docela dobře. Ale díky tomu jim vlastně klesá na ně tlak, aby ty své kroky vysvětlovali. Aby říkali, co dělají, proč to dělají. Tím, že shodí všechno na Babiše, což je vlastně jako na jednu stranu pravdivé, na druhou stranu strašně laciné, tak to jako na ně snižuje tlak. Pokud tady budou mít případně demokratickou opoziční stranu, která jim bude říkat, ale tady a tady se udělali chybu a my nejsme Babiš, nejsme radikálové, smýšlíme podobně jako vy a přesto říkáme, tady děláte chyby, dílčí chyby, zásadní chyby, mohlo by to na ně vyvinout tlak, aby lépe komunikovali, protože jestli je něco slabinou současný vládní koalice, tak je to prostě špatná komunikace. Oni neumí komunikovat s lidmi, lezdy nechtí komunikovat s lidmi a nejvíc hlasů podle mě ztrácejí právě tím, že s lidmi nemluví. A naopak právě to může být nějaké procento hlasů, kteří přechází od vládní pětikoalice k Babišovi, protože mají pocit, že s nimi mluvil. Protože jestli o něco umí, tak umí to PR-ko. Takže ta rozdělenost společnosti, že tu jenom pětikoalice a jenom Babiš a nic jiného nemá smysl, vede k obrovskému rozetnutí té společnosti a z mého pohledu to chybí něco mezi. Něco, co bude uvažovat racionálně, co bude umět pochválit, když jste to udělali dobře. Já třeba naši vládu chválím za mezinárodní politiku. Nikdy jsem nebyl na českou vládu tak hrdý na mezinárodním poli, jako na současnou vládu Petra Fialy. Ale v domácí politice už bych těch výtek měl spousty, ale něco za něco je pochválím, něco podpořím, něco budu říkat, já bych to viděl jinak, ale racionálně, v diskuzi, ne jenom prostě bu, Babiš, bu, Fialový hnus, teď to je přece něco, co ty lidi už musí absolutně znechucovat. Málo koho to podle mě baví. Chtějí vidět hádku politiků,
no, jsou tam emoce,
ale o ideje.
Rádi, ne?
Já si myslím, že je mají rádi, když jich není moc. Mě to taky ze začátku bavilo. Taky jsem si v těch diskuzích jako liboval a poslouchal a ten mu to natřel a to bylo super. Ale dneska, když jdu na Twitter nebo na Facebook, tak vlastně, tak už mě to nebaví. Už bych chtěl být trošku racionálnější diskuzi.
No, to mě přivádí. Máte pocit, že je tu prostor pro racionálnější diskuzi, že skutečně je tu poptávka po racionálnější politice, po hodnotovější politice, nebo já nevím, po pragmatičtější politice, že lidé nechtějí to, vy jste to zmínil, Fialový hnus versus Rusko je všecko, nebo Rusko pro tebe všecko, to je ten billboard z antikampaně Spolu proti hnutí, ano, že vlastně ti přívrženci těch dvou táborů v téhle polaritě vlastně nejsou. A že vy, když se budete stavět někam mezi, tak prostě budete stát spíš vedle než mezi.
Ne, já si myslím, že potom je velká poptávka. Že je velká poptávka po nějaké racionálnější diskuzi mezi určitou částí společnosti. Vidíte, jak třeba nemálo lidí je znechucených tím, jak po sobě začínají šlapat strany pětikoalice v rámci evropských voleb. Oni chtějí, ať se hádají o to, jestli euro chceme, euro nechceme, chceme společnou armádu. Tím se ty strany můžou odlišovat a o tom nechce hádají. Ale pokud jsou to prostě útoky typu, já nevím, na Danuši Nerudovou, jestli publikovala v predátorských časopisech nebo ne, nebo...
Ona sama přiznává.
Jo, ale to jsou prostě útoky, ty nejsou o plánech, o ideích, to jsou osobní útoky, které možná u části populace pořád budou fungovat, ale myslím si, že je tu čím dál tím větší část populace, kterou to znechucuje a odvádí to od politiky pryč, že nechtějí myslet nad politikou, teď je to fakt, oni se tam akorát nadávají a vlastně tam žádnou diskuzi o tom, co chtějí dělat nebo nechtějí dělat, nevidíme. A to je skupina lidí, z kterých se můžou stát do budoucna nevoliči.
Máte pocit, že z těch hádek vychází i ty názory ve smyslu vláda pro nás nic nedělá? Vládu nezajímáme?
To si úplně nemyslím, to vychází z té věci, o které jsem mluvil ve špatné komunikaci, kdy opravdu...
Je otázka, jestli to není pravda, je otázka, jestli na špatnou komunikaci, já to slyším strašně často a vlastně nevím, do jaké míry to je pravda a do jaké míry skutečně ta vláda třeba tu práci nedělá jako špatně.
To je zase o pojetí jako politiky a fungování státu. Jo. Já patřím mezi lidi, kteří říkají, že stát má pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi nebo kteří jsou v problémech, ale v zásadě, když jsem zdravej, tak vlastně ten stát úplně moc jako nepotřebuju. A takový ty hesla stát se o vás postará, jsou pro mě až na hranici komunismu. Já takhle nechci žít. Já chci, aby stát ode mě dostal daně, aby za ty daně mi postavil dálnice, železniční trati a další věci, ale jinak, aby mě nechal pokud možno svobodného a nestaral se o mě. Já jako pokud jsem zdrav, tak se o sebe chci postarat sám a nepotřebuju ten stát. A jako když někdo má heslo stát se o vás postará, tak to se mi ježí vlastně na hlavě. Občas se někde objeví, anebo jsou to v diskuzích jako povinnost státu starat se a vy se o nás nestaráte. A navazuju na to, co říkáte vy, stát pro nás nic nedělá. Jo, jako Stát má budovat taky infrastrukturu na, nestát, a další věci.
Nestát, ale vláda, a proto je to zlo.
Vláda, jo.
Já vám rozumím, já vlastně přemýšlím a už velmi často, jestli na tu komunikaci špatnou, asi objektivně, nebo já nevím, údajně špatnou, to je vlastně jedno. Jestli na ní jakoby neházíme, nebo neházíte, nehází analytici, komentátoři a tak dále to, že ta vláda prostě nedělá tu práci dobře. Chápu, že komunikace je součástí práce, ale zároveň já nevím, jestli lidé jsou opravdu tak, použiju slovo hloupí, ale nemyslím to úplně pejorativně, že by jim stačilo, aby jim vláda teda ten balíček opatření v ekonomice lépe vysvětlila a oni najednou budou spokojeni. Já si myslím, že to vlastně
nebude.
Takhle není.
To samozřejmě stačit nebude. Ta vláda bohužel trpí tím, že je složena z 5 subjektů. Jinak to nešlo, prostě to je realita, jinak to postavit nemohli, takže to jim nemůžeme vyčítat, že jich je ve vládě 5, ale samozřejmě připravovat něco s 5 subjektama, kdy každý má trošku jiný zaměření, jiný zájmy, jsou tam 2 liberální, asi 3 konzervativní, je to asi objektivně těžký. Tohle to bych jako trošku používal jako omluvu pro ně, ale na druhou stranu to, že nemají odvahu pustit se do razantnějších věcí, že to všechno jde tak strašně pomalu, ovšem se strašně dlouho mluví, než se něco udělá. To můj pocit je, tanečky okolo jednoduchých, jasných věcí, jako Istanbulská úmluva, manželství pro všechny a další věci, no, jako svědčí o tom.
Istanbulská úmluva ostatně zhořela u vás v Senátu.
Ano, zhořela. Ale jako schořela, tak se podívejte, kdo jak hlasoval.
No jasně, jasně.
Tak on v tom Senátu, skoro nikdo jiný než vládní senátoři nejsou, mají tam drtivou většinu, nějaký 4/5. Jo.
Má ta práce v tom Senátu vůbec smysl?
Samozřejmě, že má smysl. Jako, má smysl, je důležitá a je důležitá, je o to důležitější, čím je situace ve státě horší. Jak to říkal Petr Pithart, Senátu máme proto, aby když je krize, tak on se vystavil jako ta zeď, a naopak, když je, řekněme, klid a všechno běží podle demokratických pravidel, tak aby jsme o něm nevěděli. Takový je smysl fungování Senátu. A my jsme teď v situaci, kdy nikdo neporušuje žádné demokratické principy. Prostě máme demokratickou vládu, která si dělá nějakou politiku, a v tu chvíli ta pozice Senátu je upozaděná, že on se snaží být nápomocen té vládě v tom, že když přijde nějaký zákon, kde udělala chybu, nebo to vidí jinak, tak jí nabídne jiný řešení, ale není to vystavení nějaký zdi proti porušování demokratických principů, a tudíž ten Senát v tuto chvíli není tak vidět jako třeba za vlády Andreje Babiše.
No, ale a je to v pořádku. A je otázka, co dokázal za vlády Andreje Babiše. Vrátil nějaké zákony, to jistě. Vy jste byl spoluautorem té ústavní žaloby na prezidenta republiky, to bylo v roce 2019, která vlastně ničeho moc nedosáhla, kromě toho, že na něco možná upozornila, to se asi dá říct, ale ke zdárnému výsledku nedošla. Čili je otázka vlastně, co ten Senát reálně udělal.
No, ono, abyste mohl odpovědět na otázku, co Senát reálně udělal, tak byste musel vidět nějakou jinou realitu, v který ten Senát není. Spoustu věcí si Andrej Babiš nedovolil otevřít, protože věděl, že by schořel na Senátu. Myslím si, že kdyby tu Senát nebyl, otevřel by volební zákony, otevřel by ústavu, ústavní zákony, ale protože věděl,
ale
že...
Ale měl ústavní většinu, ale...
No právě, že neměl, ale to, že by neprošel
ani
s některýma
věcma... Ani v poslanecké sněmovně, myslím.
A to nevíte, jak by dopadlo. No. Prostě on spoustu věcí neotevřel, protože věděl, že tu ten Senát není. Pardon, že to ten Senát je. A kdybyste prostě chtěl odpovědět na otázku, co Senát dokázal, tak byste musel vidět tu druhou realitu, nějakou souběžnou, v který Senát neexistuje. Pak byste viděl, co vlastně Senát dokázal jenom svojí existencí.
A vy máte pocit, že tyhle věci, že tohle ohrožení volební a těch jako vysloveně pravidel, podle kterých se hraje ta demokracie, tu skutečně bylo a potenciálně třeba může být i po těch příštích volbách?
Samozřejmě. A zejména nejenom volební zákony, ale potom třeba i, řekněme, fungování v mezinárodní politice, v mezinárodních smlouvách, v mezinárodních závazcích, což je další výsostné pole, kde Senát nemůže být přehlasován. Co se týče příštích voleb, můžeme se reálně obávat toho, že Andrej Babiš bude znovu premiérem, a já bych se ještě víc obával toho, kdo bude jeho koaličním partnerem. Jo. Protože já si nemyslím, že Andrej Babiš je primárně, řekněme, nějaká proruská síla. On je svůj, já bych ho nazval populistou, má své ekonomické zájmy a vlastní zájmy, ale nenazval bych ho určitě nějakou proruskou sílou. Ale bude k sobě potřebovat nějakého koaličního partnera.
A není chyba nasazovat mu tu pro ruskou masku?
Je to chyba z jednoho prostého důvodu, protože potom vlastně, když skutečného proruského agenta označíte proruským agentem, tak snižujete vlastně tu vážnost toho označení, protože předtím se to přiřkli Babišovi. To, za mě to byla velká chyba, ne kvůli Babišovi, ale kvůli skutečným proruským agentům, který tady běhá, jako jsou Reichl a podobní, protože když si ten silný argument řekne, že někdo proruský agent, tak v tuto chvíli říkáte, je to agent nepřátelského státu, který tu páchá teroristické činy. To je velmi silné označení. A pokud tím vyplejtváte...
Já se omlouvám, a Reichl je agent cizího státu, který tu něco páchá?
No samozřejmě, cizí státu. Cizí stát, který tu něco páchá, je Rusko. Rusko u nás páchá teroristické činy. A Reichl je jeho služka.
No ale vy jste řekl, to zní jako kdyby byl pan Jindřich Reichl vysloveně řízen touto zemí nebo jejimi zástupci.
To já si i myslím.
No ale to už byste ale měl být schopen třeba nějak dokázat nebo argumentačně podpořit minimálně.
A proč to nemůžu říct? U nás to funguje tak, že já něco řeknu a pokud se to panu Reichlovi nelíbí, tak na mě podá žalobu a já se rád s ním u té žaloby setkám. Už jsem to navrhoval několikrát. Slouží ruským zájmům, slouží ruskému státu. A jestli si myslí, že to není pravda, tak mě zažaluje a já se rád budu bránit. Ale tady to vysvětlovat nebudu, tady to stačí. Já si to myslím,
že
to
má názor. Já nevím, jestli to stačí. Protože
stačí, když to se máme, jak se tady volá po svobodě slova, tak já tady jenom využívám svý svobody slova. Reichl je prostě proruský agent.
A já využívám svý svobody slova, kterou v tomto pořadu mám, abych se vás zeptal, jaké argumenty pro to máte, protože to je strašně silné tvrzení.
No.
A musí obsát i před těmi lidmi, kteří nás teď slyší.
Minimálně to, co můžu říct, tak se prostě podívejte na jeho prohlášení, které jsou v prospěch Ruské federace. Cokoliv on řekne, vždycky se něco stane, jemu to čeká, trvá 24 hodin, než k tomu něco řekne, než dostane nějaké pokyny, jak se k tomu má postavit. A všechno, co řekne potom, slouží Ruské federaci.
A nebo to
všechno,
slouží,
co řekne, slouží Ruské federaci.
A nebo to slouží jemu k nahnání,
ty zájmy tam můžou být společný.
Nahnání voličů, kteří
on není hloupý,
jsou nějak smýšlející. Ano.
On není hloupý, takže on ví, že mezi nějakými demokratickými voliči nic nezíská, že honí hlasy mezi prostě skupinou obyvatel, která z nějakého důvodu má ráda Ruskou federaci a on to spojuje do zájmu. Já budu tady v té skupině voličů hledat hlasy, ale zároveň budu říkat to, co slouží té Ruské federaci. Jo, jestli to dělá čistě jenom proto, aby získal hlasy, nebo jestli tam má nějakou finanční motivaci, to já nevím, ale že se tu chová v zájmu Ruské federace, tak to prostě je pravda a to si myslím, že za to mě může žalovat, ale dostane strašně na zadek.
tak to možná uvidíme. Víte co, já přemýšlím, jestli vlastně tohleto, jestli to podobné není jako s tím, jestli to není podobné jako s tím Antibabišem.
Ne, není.
Anti-Reichl.
Není. To opravdu, a teď mluvím za sebe vnitřně, já rozlišuju mezi lidma, který nemám rád, který mají jiné názory.
To je třeba pan Babiš.
To je třeba pan Babiš. A mezi lidma, který škodí této zemi v prospěch Ruské federace. A tam patří Reichl a některý další, Trikolora, klasika.
To bude žalob. Je tedy na místě utlumit tu rétoriku vůči panu Babišovi a hnutí ANO.
Ano.
Ze strany asi řekněme všech politických stran, byť se zdá, že i do těch parlamentních voleb, zejména spolu a možná, že nejenom, tu rétoriku pojede velmi.
Ano, je to mimořádně v zájmu i České republiky, prostě vytýkejte Babišovi to, co vám oprávněně vadí, že je to víc podnikatel než politik, že chrání své podnikatelské zájmy, že je populista, to jsou všechno věci, které můžete říkat a které si obhájíte, ale neříkejte o něm, že je ruský agent, protože jednak si myslím, že není ruský agent, pořád myslete na to, že prostě je to premiér, který vykázal největší množství ruských diplomatů z České republiky.
Ale v bezprecedentní situaci.
Bezprecedentní situaci, jasný.
Ale ano, to je jeho argumentace.
No, ale jako není to proruský agent a hlavně, když to budete říkat, tak tím snižujete potom ten stav, kdy o skutečných proruských agentech budete říkat, že jsou proruský agenti, protože pak už to nikdo nebude rád vážně, protože budou říkat, no jo, ale vy za proruského agenta označujete každýho, kdo se vám nelíbí, nebo kdo říká něco, co se vám nelíbí, a to je škodlivý pro společnost.
Tak tohle to je mimochodem strašně zajímavá debata, kterou já jakoby vnímám, že lidé, kteří mají různé názory a různé vlaječky u svých profilů, říkají, vy označujete ale všechny za dezoláty, kteří mají jiné názory než vy a kteří nesouhlasí s touto vládou a tak dále, což je ale často pravda ostatně.
No to vůbec, to je problematika nálepkování. Jo? Prostě ve chvíli, kdy přistoupíte k tady tomu nálepkování. Já jsem zase pro každýho třeba neomarxista nebo neobolševik, nebo mě začnou přirovnávat ke komunistům. Tam poznáte ten okamžik, kdy diskuze končí, když se používají tyhle ty nálepky. Jo. A opravdu ono je to potom těžký, když já o skutečným prostě člověku, který slouží Ruské federaci, řeknu, že slouží Ruské federaci, tak to vlastně už nemá tu sílu a vážnost, protože to všichni říkají o všech, s kterýma nesouhlasí, a je to chyba. Fakt je to chyba do budoucna.
No a teď jste to zmínil. Vy asi nejste názorově příliš blízký koalici Spolu.
No to nejsem, protože oni jsou konzervativci, já jsem úplně jako radikální liberál.
No, radikální, dokonce. No,
jsem radikální liberál.
Vy jste poměrně blízko například k Pirátům, asi bych řekl, ale asi taky nejenom.
Řekněme v nějakém ideovém rozpětí, co se týče na tom liberálním poli, ano.
No tak jak můžete čekat, že budete přebírat hlasy třeba od koalice Spolu?
Já nechci přebírat hlasy od koalice Spolu.
No, říkáte, že chcete pochytávat ty hlasy, které ano. odpadnou od této vlády. A tato vláda je z velké části, možná z větší části tvořena koalicí Spolu, anebo ale hnutí STAN, které je taky asi není úplně
rozumím,
radikálně
ale
liberální.
Máte třeba spoustu lidí, kteří v minulých volbách volilo Spolu proto, že chtěli porazit Babiše, protože Spolu mělo největší šanci porazit Babiše, zdáli se nejsilnější, a lidi chtěli, aby Babiš nebyl znova premiér, tak volili jeho nejsilnějšího protivníka. Je spousta lidí, kteří volilo Spolu ne kvůli jejich programu, ale kvůli tomu, že volili toho, kdo porazí Babiše. Je to naprosto jako logická a pro mě jako oprávněná a odůvodnitelná volba. Dali jim šanci, teď jsou zklamaný z toho, co dělají, možná třeba, že kdyby si přečetli jejich program, tak by tolik zklamaný nebyli, a teď neví úplně, co dál. A tohle to jsou lidi, který já bych chtěl oslovit.
No, ale zároveň budete oslovovat s radikálně liberálním programem.
Ano, na něčem musíte stát. Jsou různý způsoby, jak fungují a vznikají strany. Třeba STAN vzniknul, že dal dohromady komunální politiky, ale byla tam taková šíře vlastně ideologických názorů a ideí, že to nebylo začátku úplně kompaktní, jak to mají teď, nevím, a nechci jim to komentovat.
No tak,
my jsme si prostě
oni to mají třeba tak, že jejich bývalý senátor Zdeněk Hraba velmi hlasitě kritizuje jejich současného předsedu Víta Rakušana a tak dále. Ostatně váš kolega Hraba byl jeden z těch, který byl velmi hlasitě proti třeba té Istanbulské úmluvě, o které jste mluvil.
Kolega Hraba je prostě svůj a je teď momentálně v klubu ODS a je tam jenom proto, že v Senátu není klub SPD, ale to je jedno. Já jsem chtěl říct, že my jsme si museli říct, na čem stojíme, co jsou prostě priority, přes který nejede vlak. A ty jsou dvě základní. To je liberální přístup k životu, liberální politika a proevropský přístup k životu. To jsou prostě dvě věci, přes který nejede vlak, a nebudeme do svých řad brát člověka, který je třeba konzervativní. Má právo být konzervativní, ale nejde jiné subjekty.
Rozumím, ale zároveň tohle je přece velmi amorfní. A člověk si pod tím může představit, když ano, bude chtít,
ano,
skoro cokoliv. Proto, může si pod tím představit vysoké daně, nízké daně.
Naprosto tomu rozumím, a proto, když se podíváte na náš web, tak tam je nějakých 10 základních priorit nebo bodů, na kterých stojíme, který tu ideu liberalismu a proevropského přístupu rozvíjí do konkrétních představ.
Například?
Například to byl náš přístup k manželství pro všechny. My jsme nikdo z nás ani na chvíli nediskutoval o tom, že prostě jediná správná varianta je manželství pro všechny bez výjimek. Že všechny další varianta 2, 3, 4 jsou jinde. Pro evropský přístup se projevuje třeba v tom, že jako jedni mála, ne-li jediný, hájíme myšlenku společné evropské armády. Pro nás je to úplně základ a říkáme otevřeně, že budoucnost Evropy je v optimálním případě ve Spojených státech evropských. Že ani tady toho tématu se prostě nebojí.
Čili hluboká federalizace, eurofederalizace.
Ono v této oblasti je strašně důležité, jaký používáte termíny, protože spousta lidí je vnímá emočně. Takže my radši říkáme Spojené státy evropské, protože je to pro lidi zkousnutelnější než federalizace, přestože ten význam je stejný.
No tak dobře, to je hranice se slovy.
Ale ono je v politice velmi důležité.
Politika, ano, já jsem chtěl říct, je to ta komunikace.
Jakoby. Je to ta komunikace.
Ale zároveň to jsou takové ty kulturně válečné témata. Kulturně válečná témata. Manželství pro všechny, ano.
Ta armáda
ne, ale vím, že pro Istanbulská úmluva nepochybně taky ano. Byť znovu násilí na ženách a podobně, rovnost... je to něco jiného, ale zároveň je to součást toho balíku, na kterém si se ty konzervativní a liberální, řekněme, bloky nebo lidé prostě střetávají, a je to nějaká, je to symbolika už, řekněme.
No, symbolika a kulturní válka je to ve chvíli, kdy to odmítáte, něco, co je přirozené, co přišlo prostě s časem.
Ale to je podle vás. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Hnutí Sen 21 nejsem jenom já a mám třeba názory, které jsou v našem hnutí menšinový a budu přehlasovaný. Kolik procent voličů se rozhoduje podle volebního programu? Vy byste měl představu, že to naše hnutí by mělo mít názory jenom, který mám já? To je potom Okamura style, ne? Tam přece jako, fakt jako nechci jít. Když se tohle to stane, tak nás lidi zabijou. Ale ono je strašně důležitý. Odkud my si vezmeme ty 4,5%? Jsou jako voliči Andreje Babiše, s kterýma nikdy nehnete, který ho milujou, je Bůh. Kdyby utrhnul hlavu kůzlátku, tak za to může to kůzlátko. To není žádná kulturní válka. To je o tom, jestli ti lidé budou žít ve světě, kde se dá dejchat, kde se dá pít voda, kde můžete být ven bez plynové masky. Když já jsem poprvé četl Istanbulskou úmluvu, tak jsem říkal, to je zase úplně nudná smlouva, tak jak to prostě bývá u mezinárodních smluv. Vám se líbí, že teď jsme ve skupině států, jako je Rusko, Turecko a další, kteří to odmítli ratifikovat? Myslím si to. Pokud padne Ukrajina, tak za 50 let ten válečný konflikt se může přenést. Vladimír Putin, když řekne, že se jmenuje Vladimír Putin, tak mu nevěřím. Je to lhář.
100% jistota, to jsem snad ještě neslyšel od nikoho.
No, tak já 1% stáhnu, 99 je OK. No ale to, že je něco složitý, tak to znamená, že s tím nebudeme bojovat? Je to nebezpečný, ale je to méně nebezpečný, než nedělat nic.